Cesta vicepremiéra Hamáčka do Moskvy pro vakcínu Sputnik V. Česká zahraniční politika a proč odmítl Lubomír Zaorálek post ministra zahraničí, či ohromný propad počtu obyvatel v Itálii. Tato i další témata rozeberou v následující půlhodince názoru a argumentů naši přední komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
Názory a argumenty.
První vicepremiér, ministr vnitra a v současnosti i ministr zahraničí Jan Hamáček odletí po víkendu do Moskvy jednat o dodávkách vakcíny Sputnik V. Jak tento týden uvedl, chce, aby bylo Česko připraveno na okamžitý nákup Sputniku, až jej evropský regulátor schválí. A o tom teď budeme mluvit s kolegou komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Jan Hamáček se stal dalším z vládních politiků, který se pověřil sháněním vakcín. Proč se do toho pouští a co od cesty očekáváš?
Tak ta cesta se uskuteční v takové zvláštní atmosféře, protože shodou okolností došlo k setkání budoucího ministra zahraničí s premiérem a premiér novému nastupujícímu ministrovi zdůraznil, že se nemá plést do vakcín, že jeho předchůdce se do toho pletla, že to je záležitost ministerstva zdravotnictví. Tak pokud jsem něco nepřehlédl, tak Jan Hamáček je v tuto chvíli ministr vnitra a ministr zahraničí dočasný, takže z logiky tohoto výroku by se rovněž do schánění vakcín plést neměl. Tím spíš, že jde o vakcínu, která zatím nebyla schválena, která vyvolává mnohé kontroverze a která mimo jiné na Slovensku přispěla k pádu vlády a v České republice zatím k výměně ministra zdravotnictví. Takže je to cesta neobvyklá. Jan Hamáček ujišťuje, že chce dosáhnout toho, aby Česko případně bylo připraveno na to, až bude ta vakcína schválena, zajistit si dostatečné množství dávek, tak je také v tomto bodu zajímavé to, že se má v Rusku setkat s ministrem průmyslu, takže ministr vnitra a ministr průmyslu budou řešit dodávku vakcín do České republiky, tak se nabízí otázka, zda ta cesta nemá sloužit také k něčemu jinému, například k dalším debatám o tom, jakým způsobem dostavět Dukovany a zda tedy do té soutěže pustit, dá se říci, ruskou firmu. No a proč Jan Hamáček to dělá? Podle mého názoru se snaží získat nějakým způsobem přízeň alespoň části voličů, protože strana z hlediska volebních preferencí je na tom velmi špatně a každý hlas by se jí hodil. Podobnou taktiku zvolil v minulosti také Andrej Babiš a ta se mu příliš neosvědčila, protože z těch jeho snah zajistit co nejvíc vakcín nic nebylo. Byla to spíše taková blamáž, která jeho pověsti nepřispěla, spíše uškodila. Takže buď to Jan Hamáček opakuje stejnou chybu, anebo tam skutečně jede s ním úkolem, který se týká českoruských vztahů a které mohou mít i vazbu třeba na některé kroky, které prosazuje prezident republiky.
Petře, děkuji.
Naslyšenou.
Opozice se Babišova kabinetu dříve než v říjnu nezbaví, tvrdí komentátor Aktuálně CZ David Klimeš. A tady jsou jeho argumenty.
Komunistická strana Čech a Moravy přestala podporovat menšinovou vládu ANO a ČSSD, což vlilo optimismu do žil celé opozici. Část kritiků kabinetu Andreje Babiše chce hlasovat o nedůvěře vládě, část rovnou požaduje předčasné volby. Obojí zní skvěle. Problém je, že to nemůže nijak ovlivnit současnou politickou scénu. Jakoukoliv změnu politického kurzu mohou přinést až říjnové sněmovní volby. Andrej Babiš zažil už dvě hlasování o nedůvěře své druhé vládě v roce 2018 a 2019. Vždy přežil. Nyní je situace jiná, protože rozklížená vláda ANO a ČSSD už nemá podporu komunistů. Hlasování o nedůvěře by tak mohlo mít úspěch. Přesto by nic moc se nezměnilo, a když, tak jen k horšímu. Máme totiž půl roku do řádných sněmovních voleb a prezident má značné pravomoce, jak dlouho protahovat vládnutí kabinetu v demisi. Miloš Zeman, který se s ústavními limity nikdy moc netrápil, na rovinu řekl, že by Babiše nechal vládnout až do podzimu. A to je ještě vlastně ta lepší varianta, protože jinak by také mohl instalovat kompletně svůj prezidentský tým, jako to udělal v roce 2013 s dosazením Jiřího Rusnoka do Strakovy akademie. Jestli toto opozice opravdu chce opakovat, pak jedinou polehčující okolností může být, že neví, co dělá. Proto další část opozičních zákonodárců raději volá rovnou po předčasných volbách, které by znemožnily prezidentovi hrát své mocenské hry. Na to je ovšem potřeba 120 poslanců a funkční volební zákon. Ani jedno nyní není k dispozici. ANO a ČSSD se už notně hádají, ale mají společný zájem volby nechat až na řádný termín. Dohromady mají tedy blokační menšinu, aby se ve sněmovně nenašly potřebné 3/5 poslanců. A konec konců i komunisté, kteří teatrálně vypověděli podporu, vlastně nic moc měnit nechtějí. Nedůvěru vládě by podpořili, ale volby už ne. Vedle hlasů chybí i paragrafy. Nyní se narychlo dopéká novelizovaný volební zákon, který ovšem po všech procedurách začne platit nejdříve v červenci. Za to stále platí paragrafy, že sněmovna se nemůže rozpustit 3 měsíce před již vyhlášeným termínem voleb a prezident vyhlašuje volby po rozpuštění sněmovny 50 dnů před jejich konáním. Do těchto podmínek by vecpal předčasné volby jen naprostý kouzelník. Jakkoliv tedy opoziční požadavky na hlasování o nedůvěře vládě či předčasné volby vypadají srdnatě, není to nic jiného než plácnutí do vody v rámci probíhající předvolební kampaně, která skončí až řádnými volbami ve vyhlášeném termínu 8. a 9. října.
Na nového ministra zahraničí navrhuje sociální demokracie dosavadního náměstka ministra vnitra Jakuba Kulhánka poté, co tuto funkci odmítl bývalý šéf české diplomacie a současný ministr kultury Lubomír Zaorálek. Proč se Zaorálek nechce nyní do šéfovské kanceláře v Černínském paláci vrátit a současné poměry v české diplomaci, komentuje politolog Jiří Pehe z New Yorkské univerzity v Praze.
Když ministr kultury za sociální demokracii Lubomír Zaorálek vysvětloval, proč se mu příliš nechce přijmout nabídku předsedy ČSSD Jana Hamáčka, aby z ministerstva kultury odešel a stal se ministrem zahraničí, uvedl jako jeden z důvodů, že ministerstvo zahraničí je vykuchané. Nebyl to tentokrát bohužel jen bonmot výřečného politika, ale přesný popis reálného stavu věcí. Zaorálek ví, o čem mluví. Byl poměrně úspěšným ministrem zahraničí ve vládě Bohuslava Sobotky. Jak sám zmínil, Sobotkově vládě se těšil důvěře premiéra, takže tradiční portfolio ministra zahraničí vykonával v plném rozsahu. Ani Sobotka, ani ostatní ústavní činitelé si z něj, tak říkajíc, neukrajovali pro sebe. Ústavně rozpínavý prezident Miloš Zeman sice měl už v době Zaorálkova působení v čele ministerstva ambice být hlavním hráčem na poli ekonomické diplomacie, což se v jeho případě týkalo hlavně vztahu s Čínou, a občas svými výroky také otevřeně sabotoval oficiální politiku České republiky vůči Rusku, která po ruské anexi Krymu podporovala západní sankce. Zaorálek se snažil svoje kroky se Zemanem koordinovat, ale obecně zůstávala zahraniční politika v rukou ministerstva. Jenže po nástupu Hamáčka do čela ČSSD v roce 2018 a následném vstupu sociálních demokratů do vlády Andreje Babiše se věci začaly měnit. Zeman odmítal jmenovat do funkce ministra zahraničí Miroslava Pocheho, který byl politicky silným hráčem v sociální demokracii s prozápadní orientací. S přispěním Hamáčka i Babiše se ČSSD nakonec prezidentovi podvolila a jmenovala do funkce ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Ten byl sice dlouholetým spolupracovníkem Pocheho a sdílel jeho prozápadní orientaci i skepsi k nadměrnému rozvíjení spolupráce s putinovským Ruskem i komunistickou Čínou, ale měl zpočátku poměrně slabé postavení v sociální demokracii. Na sjezdu strany v roce 2019 byl sice zvolen místopředsedou, ale mezi tím mu byly v nové mocenské konstelaci, tak říkajíc, vyvlastněny části zahraniční politiky. Hrad začal hrát mnohem aktivnější a silnější roli ve vztazích s Čínou a Ruskem a Babiš se postavil do čela politiky evropské. Zatímco vztahy s Evropskou unií jsou ve světle vysoké míry evropské integrace do jisté míry politikou domácí a větší role premiéra na úkor ministra zahraničí je tak říkajíc v logice věci, ve vztazích s Čínou a Ruskem byla rostoucí role Hradu spíše jen výsledkem mocenských kompromisů. Hrad si dokonce prosadil zřízení pozice speciálního vládního zmocněnce pro vztahy s Ruskem, do níž byl jmenován ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák. Zaorálek se tedy trefil do černého, když prohlásil, že ministerstvo zahraničí je vykuchané. Ví, že zahraniční politika, pokud má být srozumitelná, se odvíjí od určitých hodnot, které se vztahují na celek zahraniční politiky. Ta může být jen těžko efektivní, když ministr zahraničí respektuje spojenecké svazky země ale Hrad přitom paralelně udržuje takové vztahy s Čínou a Ruskem, které pro západní orientaci erodují nebo někdy přímo sabotují. A když premiér provozuje evropskou politiku, která je ve své podstatě nesolidární s evropským západem a jejím hlavním motem je starost o to, co se dá z Unie ekonomicky vytěžit. Zkušený politický matador Zaorálek proto dobře věděl, že kdyby nyní přijal pozici ministra zahraničí, byl by v neustálé defenzivě vůči Hradu a úřadu vlády. Rozhodnutí vedení ČSSD nechat Zaorálka na postu ministra kultury a nominovat na post ministra zahraničí Hamáčkova náměstka na ministerstvu vnitra Jakuba Kulhánka, který po určitý čas spolupracoval s čínskou investiční skupinou CEFC, mnohem lépe odpovídá reálnému stavu věcí, protože ministr zahraničí bez politické základny ve vlastní straně bude ve vztahu k Hradu a premiérovi na politické šachovnici jen slabou figurou.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
Americký prezident Joe Biden včera oznámil datum, do kterého se američtí vojáci stáhnou z Afghánistánu. Končí tak nejdelší válka, ve které armáda Spojených států bojovala. Více komentátor Lidových novin Marek Hudema.
Každý americký prezident je rád, že může oznámit vítězství a stažení vojáků z války domů. Zvyšuje to jeho popularitu. Ani současný americký prezident Joe Biden tomuto lákadlu neodolal. Oznámil stažení Američanů z Afghánistánu na 11. září, na 20. výročí útoku Al-Káidy na Ameriku, které byly organizovány právě z Afghánistánu. Jenže oznamuje spíš katastrofu. V Afghánistánu stále bojuje afgánská vláda za podpory Američanů s islamistickým hnutím Talibán, které kdysi umožnilo teroristické organizace Al-Káida využít zemi jako základnu pro útoky proti Americe, což pak byl důvodem pro americkou invazi. Boj s Talibánem přitom afgánská vláda zrovna nevyhrává, spíše naopak. Přesto se chtějí Američané stáhnout. Talibán se má sice podle podmínek předchozího amerického prezidenta Donalda Trumpa dohodnout na koexistenci se současnou afgánskou vládou a zajistit, aby na jím ovládaných územích nebyly buňky Al-Káidy či teroristické organizace Islámský stát, ale podle amerických tajných služeb neplní ani jedno. Přesto Joe Biden navrhuje stažení k 11. září. Je to jasná pobídka pro Talibán, že stačí jen vydržet do 11. září. Nabízí se paralela s Vietnamem. Spojené státy se v roce 1973 dohodly se Severním Vietnamem a jím podporovanými povstalci v jižním Vietnamu na uzavření příměří a pak stáhly své vojáky z nekomunistického jižního Vietnamu. Severovietnamští komunisté to správně pochopili jako zelenou a dva roky poté severovietnamská vojska obsadila celý jižní Vietnam, za jehož ochranu před komunismem Američané bojovali skoro desetiletí. Američané neudělali nic. Všechny americké sliby i oběti byly hozeny přes palubu. Totéž se může stát v Afghánistánu. Tato stažení amerických vojáků vyhlášené Bidenem je bráno jako fixní. Talibánu stačí jen počkat, až američtí a další západní vojáci odejdou a pak zaútočí na afgánskou vládu, oslabenou odchodem západních vojáků a pokusí se ji svrhnout. Výsledkem bude, že Afghánistán zřejmě ovládne islamistický Talibán. Talibán pak rozhodně nebude dodržovat lidská práva Afgánců, za která Západ tak bojoval. Zda Talibán pak bude i podporovat teroristy útočící na Západ, je další otázka. Krátkodobě nejspíš ne, ale dlouhodobě se může situace snadno změnit. Snaha Joe Bidena ukončit nejdelší americkou válku a přivést americké chlapce zpět domů se tak může nakonec celému Západu šeredně vymstít.
Itálie se potýká s obrovským propadem počtu obyvatel. Jako známil Národní statistický úřad, ubylo v zemi za minulý rok více než 380 tisíc lidí. To je jako kdyby zmizelo město o velikosti Florencie. O příčinách tohoto poklesu a opatřeních, která ho mají zastavit, hovoří v Itálii žijící publicistka Veronika Lofrancoa.
Na vině je v prvé řadě míra úmrtnosti, která v loni i z důvodu pandemie dosáhla historicky nejvyšší hodnoty od konce druhé světové války. Ale snad ještě více zarážející je počet narozených dětí, který byl v loňském roce nejnižší od vzniku sjednocené Itálie. Demografický propad a stárnutí populace se ovšem týká celého evropského kontinentu a covidová pandemie situaci ještě zhoršila. Její ekonomický dopad na většinu domácností a celková nejistota z nejbližší budoucnosti se v mnoha zemích promítly na výrazném poklesu porodnosti, který byl patrný už v prosinci, tedy 9 měsíců od začátku zdravotní krize. V Itálii je však tento propad markantnější než jinde a navíc se země s tímto problémem potýká už několik desítek let. Řešení otázky, jak zvýšit porodnost, je velmi komplexní a dotýká se organizace celé italské společnosti. Jednou z největších překážek je věk rodičů. V průměru mají Italové první dítě až po 31. Italské matky jsou tak vůbec nejstarší v celé Evropě. Je to spojeno i se skutečností, že italské ženy opouštějí domácnost svých rodičů v průměru až v 29 letech, zatímco evropský průměr je 25 let. Hlavním důvodem je vysoká nezaměstnanost mezi mladými lidmi a nízká míra ochrany budoucích matek ze strany zaměstnavatelů. Každá čtvrtá Italka tvrdí, že přišla o místo poté, co otěhotněla. Začátkem loňského července vydala italská vláda výnosy, které by měly poskytnout nový impuls zemi i v oblasti porodnosti. Zahrnují mimo jiné příspěvky na budování nových jeslí a hlídacích koutků pro nejmenší. Nicméně v současnosti si někteří kladou otázku, zda tato zařízení budou mít své opodstatnění, když brzy nebudou mít koho přijímat. Zpráva o drastickém poklesu porodnosti vedla vládu před několika dny k přijetí nových opatření na podporu rodin s dětmi. Italský senát byl tentokrát nebývale svorný. Téměř jednomyslně schválil nový přídavek 250 eur měsíčně na každé dítě, a to od 7. měsíce těhotenství matky až do 21 let dítěte. Ještě před pandemií by podobné opatření bylo v podstatě nemyslitelné. Nicméně Itálie získala nedávno 209 miliard eur z evropských fondů na obnovu. Ty teď zemi umožňují vyvinout nebývalé úsilí, aby se demografický trend zvrátil. Úkol to rozhodně nebude snadný, protože za poslední půl století v Itálii index stáří narostl tak, že věková struktura obyvatelstva se ocitla v naprosté nerovnováze. Někteří odborníci tvrdí, že jedinou záchranou pro zemi by byli přistěhovalci. Pokud prý Itálie nepřijme ročně 200 tisíc migrantů, stávající důchodový systém brzy nebude schopen pokrýt rostoucí množství seniorů. Nikoho asi nepřekvapí, že tato analýza nenašla podporu u žádné z předních politických stran.
Přesně před dvěma lety, 15. dubna 2019, zdevastoval požár pařížskou katedrálu Notre Dame. Zcela lehl popelem středověký krov, tvořený stovkami dubových trámů i věžička z 19. století. Propadla se část klenby kostela, dotčeny byly středověké vitráže. O tom, jak postupují opravy této slavné památky, hovoří bývalý velvyslanec ve Francii, publicista Petr Janeška.
Ten požár tehdy sledoval na obrazovkách doslova celý svět. Ta katedrála je pro mnoho křesťanů planety jedním z nejdůležitějších poutních míst. Ročně ji jich taky navštívilo 12 milionů. Je jednou z prvních gotických katedrál, stala se referencí pro stavbu mnoha dalších. Proto hned přišla finanční pomoc prakticky ze všech států světa, od 200 tisíc malých i velkých dárců. Kanadský premiér dokonce třeba nabídl dřevo na krov. I hned po požáru řekl prezident Macron, že stavba bude do 5 let obnovena. A dnes se zdá, že se termín dodrží. V sekulární Francii je stavba majetkem státu a církev ji má v užívání. Po požáru se otevřela velká diskuze na téma, jak a do jaké podoby stavbu restaurovat, protože každé století na ní nechalo svůj otisk. Nejvíc 19. včetně těch slavných chrličů, které si koupí snad každý turista na pohlednici a které tam ve středověku nebyly. Macron přišel po požáru dokonce s výrokem, že by katedrála snesla nějaké prvky našeho století. Objevily se nápady, že by střechu mohla kvůli ochraně před dalším možným požárem nést ocel, nikoli dřevěné trámy. A přišly i futurističtější projekty, jako třeba udělat podlahu krovu ze skla, aby bylo vidět ze zhora do katedrály. Nakonec se pod vlivem historiků umění a restaurátorů prosadil konzervativní názor, totiž obnovit stavbu do přesné podoby před požárem, tak jak ji vytvořilo 19. století, včetně původních materiálů, tedy včetně dřevěného krovu a věžičky, od níž všechno neštěstí začalo. 2 roky trvalo, než se celá stavba zabezpečila a zpevnila. A teď přišel velký okamžik. Začínají se vybírat duby potřebné na trámy. 2000 kmenů. Všechny dodá Francie, protože tahle velká země má od 17. století tradici ve vysazování státních lesů, především dubových. Z tohoto staletého pokladu, na který se běžně nesmí sáhnout, teď odborníci vybírají naprosto rovné, nejméně 20 metrů vysoké staleté kmeny na hlavní trámy. Odborníci už připravují soupis všech dřevěných částí, které budou na obnovu potřebovat. Naštěstí se uchovaly všechny náčrty a plány rekonstrukce z 19. století. Existuje i kompletní 3D model katedrály. A dendrologové teď kvůli symbolice hledají vhodné stromy v každém z francouzských regionů, včetně jihu a Korziky, kde na starý dub skoro nenarazíte. Zapojí se tak celá Francie.
A na řadě už je pravidelná závěrečná glosa. Dnes pera spisovatele a filmaře Ivana Fíly.
V Bludově na Šumpersku stojí honosná Habermanova vila. Naproti přes silnici průmyslový objekt, bývalý Habermanův mlýn, kde se odehrává děj stejnojmenného filmu z roku 2010. Mnichovský producent českého původu Karel Dírka mi 2 roky před natáčením posílá scénář v němčině. Režii slíbil Jurej Hercovi, takže jde čistě jen o zakázku upravit nemoc vydařený text, plný šablonovitých charakterů a konfliktů. Co mi ale nejvíc vadí, je zásadní zkreslení historie. Část mé rodiny pochází ze sousedního Sudkova. Někteří z předků Huberta Habermana dobře znali a pracovali pro něj. Když se v roce 2003 odtajní soudní spis, vyjde po 63 letech najevo i pravda o Habermanově smrti. Tu film, který se označuje za fikci, přitom ale používá reálné jméno hlavního hrdiny a reálnou lokalitu jeho mlýna, zcela ignoruje. Místo vraha Jiřího Pazoura, holiče z Budovských lázní, Šíbra a Karbaníka, který s Habermanem často prohrával v kartách, označuje za pachatele rozlícený dav Habermanovi zaměstnance. Ti ve filmu mlynáře brutálně zlinčují a mrtvolu připoutají na mlýnské kolo. S producentem vedeme nejen kvůli tomuto konci dlouhé diskuse, které nakonec nikam nevedou, takže zakázku odmítám. Dodnes si vyčítám, že se mi producenta nepodařilo přesvědčit. Ukázat pravdu by bylo nejen silnější drama, především by ale obyvatelé Bludova nemuseli na sobě nést stigma vrahů nevinného člověka. Film zneuctil i památku Zdeňka Pospíšila, zakladatele Bludovských lázní za války předsedy ilegálního ONV, zobrazeného jako úlisného člověka, hrajícího na obě strany. Ve skutečnosti byly lázně po komunistickém převratu znárodněny a bolševický režim poslal Pospíšila ve vykonstruovaném procesu na 25 let do vězení za velezradu. Když byl po 11 letech s podlomeným zdravím propuštěn, vládl lázním znárodňovatel a Pospíšilův bývalý šofér Riedl. Pospíšilův vnuk dosáhl aspoň toho, že před natáčením je úlisná figura přejmenována na Pospíchala. Mluvím s bludovským starostou, s dlouholetým kronikářem, s majitelem Habermanovy vily i s dalšími. Víte, co je nejhorší? Říkají všichni shodně, že ti, kdo film viděli, tomu dodnes věří. Jdu podél železniční tratě, pak přes pole, stejnou cestou, jako šel Haberman 7. května 1945 s 2 členy lidové hlídky. Vedou ho do lázní, kde má zasedat revoluční národní výbor. Habermann u sebe má spoustu peněz a šperků. V lázeňské aleji se najednou objeví opilý Pazor, vytáhne pistoli a střelí Habermana zezadu do týla. Oba hlídkaři utečou. Pazor pak tělo mrtvého mlynáře údajně hodí do blízké řeky Moravy. Na hřbitově v sousední Chromči stojí 2 hroby rodiny Habermanů. Jméno Huberta na nich ale není. Nebyl pohřben. Jeho tělo se nikdy nenašlo. Vražda se začne vyšetřovat až v roce 1950 na podnět Habermanovy švagrové. Pazor, který se po válce v hospodě v opilosti chvástá, že Habermana zabil a je boháč, se k vraždě přizná. Odsouzen ale není. Vztahuje se na něj jeden z Benešových dekretů. Po dvou měsících ve vyšetřovací vazbě je propuštěn na svobodu. Žije rozmařilým životem, kupuje si nové motorky, utrácí v lokálech. Odaný komunista. Pod křídly partaje o jeho minulosti nikdo nemluví. Jedu za naší tetou. Vyprávím jí zážitky posledních dní. Teta mluví o božích mlýnech. Pazor se zabil na motorce na Bludovské návsi. Pak jde do vedlejšího pokoje a přinese překrásnou brož. Tu dal Habermann naší mamce. Ten den, co ho Pazor zastřelil. Podívá se na mě a tiše se usměje.
To byly názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří dnešní pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Schwarz.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.